Cienījamie kolēģi, ir 12.45 laiks, kad ir sasaukta Saeimas ārkārtas sēde. Jums paralēli, kamēr mēs skatām darba kārtību, tiks dalīti arī dokumenti, jo šo dokumentu apjoms ir diezgan liels, bet, ja kādam ir iebildes, lūdzu, iebilstiet, un mēs tad skatīsim tālāk vai pārtrauksim. Tātad, pirmais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas komisijas sastāvu. Tātad, saskaņā ar kārtības rūli šajā lēmuma projektā ir visas 16 komisijas, kādas parlamentam ir jāizveido. Un visu šo komisiju sastāvu saskaņā ar to kārtību, kādu mēs pieņēmām šīs dienas pirmajā sēdē. Vai deputāti piekrīt, ka mēs balsojam par šo lēmumu projektu kopumā, jo pastāv arī iespēja balsot par katru no šīm komisijām atsevišķi? Ja deputātiem iebildumu nav, tātad mēs varam balsot par visu lēmumu projektu kopumā. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Saeimas komisijas sastāvu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 91, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmumu projekts par deputāti Jāņa Junkuru ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputāti Jāņa Junkuru ievēlēšanu ārlietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87, pret 2 atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputāti Jāņa Upinieku ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputāti Jāņa Upinieku ievēlēšanu budžeta finanšu nodokļu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret 1 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Gunāra Rusiņa ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gunāra Rusiņa ievēlēšanu aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Viktoru Valaiņu ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Viktoru Valaiņu ievēlēšanu Valsts pārvaldes un pašvaldības komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82, pret 8 atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Klāvu Olšteinu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Klāvu Olšteinu ievēlēšanu Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71, pret 13 atturas 1, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Selīnas Siliņas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Selīnas Siliņas ievēlēšanu Sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Gunāru Rusiņu ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Gunāru Rusiņu ievēlēšanu mandāta ētikas un iesniegumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83, pret 1. Atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Klāvu Olšteinu ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Klāvu Olšteinu ievēlēšanu pieprasījumu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 70 pret 13 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Selīnas Siliņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Selīnas Siliņas ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88 pret atturas nav. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Viktoru Volaiņu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Viktoru Volaiņu ievēlēšanu saimnieciskajā komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 9 atturas 1. Lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Upinieku ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Upinieku ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90, pret atturas nav, lēmums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – lēmuma projekts par deputātu Jāņu Junkuru ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Jāņu Junkuru ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77, pret nav atturas 4. Lēmums pieņemts. Paldies! Līdz ar to visi šīs dienas ārkārtas sēdes darbkārtības jautājumi izskatīti. Un lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Lūdzu rezultātu. Tā. Vārds saimes sekretāra biedrām Jānim Ucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Uldis Augulis ir klāt. Dzintars Ābriķis nav. Valdis Dambrovskis nav. Jānis Klaušs nav. Andrejs Klementjevs ir klāt. Artis Pabriks nav. Paldies.
Paldies. Līdz ar to šīs dienas sēdi pasludinu par slēgtu.